Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Novoimenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić je prema pisanju magazina Žurnal Info 93. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je, kako navode, počinio krivično djelo ubistvo. U izjavi za Radio Slobodna Evropa advokat Muhidin Kapo, koji je tada bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, kaže:
znam da to nije krivično djelo kvalifikovano kao ratni zločin, to znam sigurno.
Navodi se da je jedinica kojom je Zornić komandovao ubila i Josipa Gogala, njegova supruga Zorica.
I onda su i njega uhapsili, odveli u vojnu policiju, stan pretresli, vrednije predmete odnijeli. Poslije toga ništa se više nije znalo za pokojnog Josipa.
Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana. Rektorica obećala da će 4. novembra pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog biti riješeno. Predstavnica studenata Mila Jovanović:
univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom: ja sam student BU.
Čućete i mogu li mjere vlade Srbije zaustaviti odlazak mladih iz ove zemlje. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
14 osoba je uhapšeno na području Zenice u policijskoj akciji usmjerenoj na otkrivanje i procesuiranje lica koja se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Opozicioni poslanici u Skupštini Republike Srpske pozvali su građane na protest u petak 27. septembra u Banja Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najavljenog poskupljenja struje u ovom BH entitetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zvaničnicima američkog State Departmenta Filipom Rikerom i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Vučić je na sastanku na margini zasjedanja Generalne skupštine UN-a rekao da je Srbija spremna da se vrati dijalogu Beograda i Prištine nakon ukidanja taksi na srpsku robu, jer se iskreno zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rješavanju pitanja Kosova. Na Kosovu je danas zvanično počela 10-dnevna predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore 6. oktobra. Za predstojeće izbore prijavljeno je 25 političkih subjekata, od kojih je 20 partija, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Oni dolaze iz albanske, srpske, turske, bošnjačke, te zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Pravo glasa na predstojećim izborima ima 1,9 miliona osoba. Viši sud u Podgorici dostavio je advokatima odbrane u slučaju državni udar pisano obrazloženje osuđujuće presude protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Na osnovu pisane presude advokati odbrane imaju rok od 15 dana da izjave žalbu. Međutim, kako je saopšteno za Radio Slobodna Evropa, odbrana će zahtijevati produženje roka za žalbu jer je i viši sud probio rok za pisanje i dostavljanje prvostepene presude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je objavila detalje telefonskog razgovora između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovog kolege iz Ukrajine, Volodimira Zelenskog. Razgovor pokazuje da je Trump tražio Zelenskog da istraži kandidata demokratske stranke Joe Bidena, čiji sin je radio za ukrajinsku naftnu kompaniju. Trump spominje Zelenskom kako je Joe Biden lobirao da Ukrajina otpusti svog vrhovnog tužitelja Viktora Šokina. Naime, Šokinova kancelarija je otvorila istragu protiv Burisme, kompanije za prirodni gas u kojoj je Bidenov sin bio član uprave. Biden se okolo hvalio da je zaustavio procesuiranje, pa ako možete to pogledati, to mi zvuči užasno, rekao je Trump. Na to mu je Zelenski odgovorio da će novi državni tužilac Ukrajine pogledati ovu situaciju. A zbog ovog razgovora kojeg je jedan pripadnik obavještajne službe prijavio generalnom inspektoru, jer je Trump navodno dao alarmantno obećanje stranom zvaničniku, predstavnički dom SAD-a pokrenuo je proceduru za opoziv Trumpa. Predsjednik je priznao da je zatražio od ukrajinskog predsjednika da preduzme mjere koje bi mu politički koristile, time je prekršio svoje ustavno ovlaštenja i izdao povjerenje Amerikanaca, naglasila je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio Nikolasu Maduru, osporavanom predsjedniku Venezuele, na sastanku u Moskvi da podržava razgovore između vlade i opozicije u toj državi. Vjerujemo da je svako odbijanje dijaloga iracionalno, škodi zemlji i samo prijeti dobrobiti građana, rekao je Putin. Naime, Madurovi predstavnici su u augustu napustili pregovore u znak protesta protiv pooštravanja sankcija Venezueli od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zbog klimatskih promjena okeani se sve brže zagrijavaju, njihov nivo brže raste, led se topi, a brojne životinjske vrste primorane su promijeniti svoje prirodno okruženje zbog aktivnosti ljudi, upozorava grupa eksperata Ujedinjenih nacija. U alarmantnom izvještaju oni su naveli da te promjene predstavljaju prijetnju za kompletne regione. Prvi put međunarodni tim naučnika predviđa da će neke ostrovske zemlje vjerovatno postati nepristupačne za stanovanje. To će imati velike posljedice za neke obale u svijetu gdje živi skoro 700 miliona ljudi i to je zabrinjavajuće, rekao jedan od autora izvještaja Jean-Pierre Gattuso.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novoimenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić je prema pisanju portala Žurnal Info 93. godine pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora. Žurnal navodi da je Zornić osuđen da je naredio ubistva Jagode Janković i Sretena Ninkovića, čija su tijela potom spaljena. Detalje ima Selma Boračić-Mršo.
Presudom Okružnog vojnog suda u Sarajevu od 3. augusta 1993. godine Enver Zornić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca zbog ubistva dvoje nebošnjaka u Sarajevu. Advokat Muhidin Kapo, koji je tada bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, donio je osuđujuću presudu protiv grupe pripadnika tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Enver Zornić.
Znam da to nije krivično djelo, kvalifikovano kao ratni zločin, to znam sigurno.
U tekstu portala Žurnal piše kako Enver Zornić tokom rata u BiH naredio ubistva Jagode Janković i Sretena Ninkovića, čija su tijela potom spaljena. Navodno, jedinica kojom je Zornić komandovao ubila je Josipa Gogala, člana sarajevskog HDZ-a, koji je tada obavljao funkciju direktora Republičke uprave za prihode i budžet. Supruga Josipa Gogala, Zorica, Sarajevo je napustila početkom oktobra 1992. godine i sa djecom konvojem otišla u Sloveniju. Kaže kako zna samo ono što su joj komšije ispričale.
Taj dan da je vidio da hapse naše komšiju Jovana Popovića, upitao ih je zašto to rade. Neko im je šapnuo da je on sam, da ima lijep stan i onda su i njega uhapsili, odveli u vojnu policiju, stan pretresli, vrednije predmete odnijeli. Poslije toga ništa se više nije znalo za pokojnog Josipa.
Enver Zornić je na prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine uz prethodnu saglasnost vlade kantona Sarajevo početkom septembra imenovan za direktora kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Damir Mašić kaže kako nisu znali da je Zornić prethodno osuđivan.
Ovdje postoje dvije opcije. To je ili da sam podnese ostavku ili ćemo pokrenuti sve mehanizme i procedure vezane za njegovu smjenu.
U žurnalovom tekstu navodi se da je novoimenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić zajedno sa 6 poznanika i komšija osuđen za ubistvo i pljačku nebošnjaka u sarajevskom naselju Hrasnu. Neko vrijeme je proveo u pritvoru. Autor teksta Avdo Avdić kaže kako je Zornić odmah po okončanju rata pomilovan te da nije odslužio punu kaznu zatvora.
Prema našim informacijama on je pomilovan odmah nakon rata. Mi nismo uspjeli da dođemo do druge dokumentacije kojom bi dokazali koliko je on zapravo kaznu izdržao. Osim što imamo na osnovu iskaza više svjedoka da je izdržao samo jedan mali dio te kazne na koju je osuđen.
Advokat Muhidin Kapo kaže kako treba uzeti u obzir da je krivično djelo počinjeno tokom rata te da pozitivni pravni propisi u Bosni i Hercegovini ne onemogućavaju osobu da nakon izvršenja kazne bude ravnopravan član društva.
Ako je osoba oglašena krivim, osuđena pravosnažno, kaznu izdržala, smatram da su prestale nekakve okolnosti koje toj osobi onemogućavaju dalji povratak u normalan život.
S pravne strane gledano, imenovanje Zornića nije sporno, no ostaje prostor za diskusiju koliko je etično imenovati osobu koja je osuđivana za ubistva, s obzirom da se političke stranke u svojim statutima i programima rada upravo ograđuju od takvih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodni monetarni fond objavio istraživanje preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na to da javna preduzeća ne doprinose dovoljno ekonomiji. Ekonomski analitičari kažu da preduzeća opstaju jer vladajućim strukturama služe i za uhljebljenje kadrova i za izvlačenje novca. Prilog Mirne Sadiković.
Međunarodni monetarni fond u svom izvještaju preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ocjenjivanje učinka i nadzor između ostalog navodi da ne postoje tačni, ažurirani i javno dostupni podaci o sektoru javnih preduzeća, te da su preduzeća u državnom vlasništvu zaslužna za oko 11% ukupne zaposlenosti, ali samo 10% dodane vrijednosti, što ukazuje na to da zaposleni u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini proizvode manje dodane vrijednosti nego u drugim zemljama regiona. Oko 80.000 radnika zaposleno je u 550 javnih preduzeća širom svih sektora privrede. Javna preduzeća imaju u vlasništvu 40% svih stalnih sredstava u privredi, a zaslužna su za 10% zbirnog prometa. Najveća javna preduzeća u vlasništvu centralnih vlada su u sektoru proizvodnje električne energije, rudarstva, proizvodnje, poljoprivrede i transporta. Ekonomista Vjekoslav Domljan kaže kako ova preduzeća više od dvije decenije služe vladajućim strukturama da ih održe na vlasti.
To je temeljni razlog zašto BiH ne napreduje, jer su naše institucije ekstraktivne, dakle služe izvlačenju renti. Dakle, političke elite mogu biti zadovoljne postojećom situacijom jer one mogu da izvlače rente i mogu da dobro žive od toga. Međutim, građani i firme koji stvaraju dohodak, nažalost, ne mogu da prosperiraju u takvoj situaciji.
Iako je ocjena MMF-a da je većina preduzeća sa neodrživim poslovnim modelom, vlade na entitetskim nivoima ubrizgavaju financijske injekcije u ova preduzeća ili iz budžeta ili putem kredita kako bi ih održale u životu, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Molim vas, uporedite državni javni sektor sa privatnim sektorom. Dok privatni sektor čeka da se potpiše spoljno-trgovinski sporazum, čeka na ovo, čeka na ono, a bojkotuju ga upravo oni za koje su glasali, državni sektor nema taj problem. Jeste vidjeli kako idu nesmetano krediti, recimo na entitetskom nivou, daje elektroprivredi, daje ugljeviku. Šta je tu? Tu nije znači kočica. Ovo je čisti bojkot vlastite privrede, dok u isto vrijeme ono gdje je glasačka mašinerija, to može kredit, može sve živo.
Sektor preduzeća u državnom vlasništvu ne doprinosi dovoljno privredi. Od 2015. do 2017. godine sektor javnih preduzeća je u prosjeku imao povrat na kapital od minus 0,3%, što ukazuje na to da su vladine investicije u sektor donosile negativne povrate, navodi MMF. Upravo sve navedeno ne dozvoljava razvoj BiH ekonomije, ocjenjuju ekonomisti. Domljan podsjeća da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice po ekonomskim pokazateljima i u regionu i u Europskoj uniji.
Pogledajte samo poziciju privatnog sektora spram javnog sektora. Ukoliko poduzeće privatnog sektora ne izmiri neku obavezu, odmah su tu inspektori. A s druge strane, javni sektor može da stvara gubitke godinama i da ostaju gubici nepokriveni i da nema nikakve reakcije. To vodi urušavanju ekonomije. Mi guramo ono što propada. Dakle, umjesto da se bavimo lokomotivama, mi se bavimo zadnjim vagonima. I naravno da se onda brzina smanjuje i prema tome zaostajemo odnosu na druge zemlje.
Prosječna plata u javnim preduzećima je za oko 40% veća nego u privatnom sektoru, bez obzira na nižu produktivnost radnika i profitabilnost. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je BiH ekonomija zaglavljena u konstantnoj krizi.
Pazite, u javnom sektoru Bosne i Hercegovine od ukupne zaposlenosti je zaposleno 25%. U Sloveniji 16%, u Njemačkoj 11%. Dakle, nagomilalo se, to troši budžet. Mi zato uzimamo kredite da bi popunili rupe u budžetu koje pravi ogroman javni sektor. Dakle, nemate jednostavno nikakvu šansu da se počnete razvijati.
Podsjećamo, ekonomske reforme na koje su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zaustavljene su, a izgovor onih koji čine vladajuću koaliciju je da još nije formirana vlast na državnom i federalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona predali su rektorki Beogradskog univerziteta Ivanki Popović ključeve rektorata, čime su poslije 12 dana prekinuli njegovu blokadu. A sve nakon što je rektorka odredila 4. novembar kao rok do kada treba da bude riješeno pitanje spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog. Iz vlasti stižu optužbe na račun rektorke. Priča Ljudmile Cvetković.
Predstavnici vlasti ne obaziru se na ozbiljna osporavanja koja su iznušena u javnosti o validnosti doktorata Siniše Malog. Naprotiv, premijerka Brnabić kaže da mnogih stvari ne bi bilo bez Siniše Malog kao ministra financija jer je on brz i efikasan i ima razumevanja za potrebe ekonomije i rast zemlje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ironičnom tonu poručuje iz Njujorka, gde se nalazi na zasedanju Generalne skupštine UN-a, da podržava ljubav rektorki studenata u blokadi uz ocenu da su im zahtjevi bili, citat, idiotski.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovdje više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome ta piramida njihova ne sme da se sruši. Ne sme niko ko je ništa pokrao da padne, da ne bismo krenuli dalje.
Kaže za RS Sandra Petrušić, novinarka NIN-a koja se u svojim tekstovima bavila doktoratu ministra financija. Podsjetimo da su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, gde je Siniša Mali doktorirao, onda i naučno-nastavno veće tog fakulteta zaključili da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Danas predstavnica studenata Mila Jovanović, koja je predala rektorki ključeve rektorata, smatra da je univerzitet pokazao da je autonom.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
I dok rektorka Ivanka Popović smatra da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva, zašto im kaže skida kapu i ukazuje puno poštovanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da se rektorat pretvorio u partijsku prćiju.
Mesto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti.
Predsjednik države u ironičnom tonu rekao da podržava ljubav između rektorki i studenata kao komentar na dogovor koji su postigli o prekidu blokade.
Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka.
Rektorka Ivanka Popović nije želela da komentariše ove reči predsjednika države dok je ispred rektorata primala ključeva studenata koji su bili u protestu, rekavši da nije ni vreme ni mesto za to. Pomenuta izjava predsjednika Srbije za profesorku Beogradskog univerziteta Biljanu Stojković pokazuje da vlast ne može da istrpi da se bilo koju instituciju zemlje otrgne kontroli.
To je zaista bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da im se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krni to monolitno vladarstvo jednog čoveka.
Za nju sve što su rekli predsjednik kao i premijerka Ana Brnabić, koja je u ponedjeljak izjavila da se u rektoratu dešava sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava koja se kraj ne nazire, govori da nisu očekivali ovakav razvoj stvari.
Da su mislili da će ta priča se završi kao i sve dosadašnje, da se prosto pusti da protekne vrijeme, da se čitav bunt i studentska blokada samo od sebe ugase i da će se vratiti na onu staru priču, ali zahvaljujući studentima to se nije desilo.
Rektorka Ivanka Popović je utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najavljene mjere vlade Srbije za zapošljavanje su demagogija i ne mogu da umanje odlaske mladih iz zemlje, izjavio je ekonomista Milan Kovačević. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je naime da će uskoro Skupštini predložiti mjere za zapošljavanje mladih i poreske olakšice za kompanije koje ih angažuju. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Do to da mi pokušavamo kod nas više zaposliti ljude nekim formalnim mjerama je pogrešno, jer naš je veliki problem kad zapošljavamo radi zapošljavanja iz demagoških razloga da pokažemo to kao dobar rezultat.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Kako je saopšteno iz vlade, put ka dramatičnom smanjivanju nezaposlenosti mladih od 2020. godine biće paket mera u koji spadaju poreski podsticaji za firme koje pruže šansu onima koji prvi put rade, kao i pravna sigurnost u angažovanju preduzetnika paušalaca. Za Miroslava Zobovića, učenika Beogradske trgovačke škole, to je dobra vest.
Prvo da radim na kasi ili bilo koji posao da bi zaradio pare, ono bilo šta bukvalno, onda bih uzeo i otvorio bi svoju prodavnicu ili tako nešto firmu i onda bih dalje razvijao taj posao i to bi mu motivisalo da ostanem u ovoj zemlji, a da ne idem u drugu i da povude malo veći privredni rast.
Izvršna vlast planirala je da od 1. januara kompanije koje budu zapošljavale osobe koje nisu bile u radnom odnosu tokom 2019. budu oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za penzijsko-invalidski fond u celosti tokom iduće godine i u najvećem delu tokom 2021. i 2022. Ekonomista Milan Kovačević ne veruje da je to održivo.
Penzione u fondu nedostaju novci, tako da ne bi trebalo nikako, ni na kakav način smanjivati doprinose koji naplaćuje fond, jer nam je teškoća inače kako da održimo penzioni fond. A ako bi država ih htjela da subvencioniše, onda bi ona rekla ja ću za toga platiti. Tako da čitava ideja je potpuno i nejasna i nije dobra.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će najavljene izmene zakona obezbediti brži ekonomski rast, bolji životni standard i veće plate. Jovana Milošević, studentkinja iz Beograda, rekla je za naš program da ne veruje obećanjima političara.
Ma ne može ništa, toliko je teško da se nađe posao, bilo kakav, zašto onda mi studiramo kad će neko ko preko veze da dođe na mesto naše. Tako da mislim da su mladi očajni i da svi samo gledaju da idu iz zemlje.
Partijsko zapošljavanje u Srbiji izraženije je nego ikada i danas, smatra ekonomista Milan Kovačević, to mlade najviše tera u inostranstvo.
To je veliki dijapazon različitih razloga koji bi se svi jedino mogli podvesti pod jednu, a to je da neko razmisli je li mi ljepše biti ovde ili u Njemačkoj, je li mi ljepše ovde ili u Kanadi.
Kako su pokazale različite ankete nevladinog sektora, jedini razlog za put iz Srbije nije samo zarada, po koju najviše odlaze vozači i medicinske sestre.
Kod nas je veliki problem što svega 10% populacije se školuje. Imamo nedovoljno školova. A ti koji se školuju, oni odlaze trajno i neće se više ni vratiti. A za njih je mnogo više investirano nego za ove ostale.
Zaključuje ekonomista Milan Kovačević. Prema podacima vlade Srbije, nezaposlenost u Srbiji je 10,3%, dok je nezaposlenost mladih 24%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Komplikuje se politička situacija u Crnoj Gori. Opozicija i dalje kategorična u zahtjevu za formiranje tehničke vlade, kao uslov da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair. Za vlast je ta ideja potpuno neprihvatljiva. Hoće li se u sve umiješati Brisel? Pitanje na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Ja ne vjerujem da je to opcija, jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da ni u Europskoj uniji prepoznaju potencijalnu korist od tog modela.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politička analitičarka Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. A upravo tehnička vlada prve su riječi koje su izlazile iz usta svih predstavnika opozicije nakon jučerašnjeg sastanka sa evropskim ambasadorima u sjedištu delegacije Europske unije. Na pitanje novinara, šta je njihov uslov svih uslova da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fer, Raško Konjević iz SDP-a, Miloš Konatar iz URE i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta dali su gotovo istovjetan odgovor.
Vrlo jasno saopštili da nemamo povjerenja u sprovođenje zakona ukoliko to ne bude kreirano kroz određeni model tehničke vlade.
Jednostavno nema povjerenja da se bez tehničke vlade može sveobuhvatna izborna reforma sprovesti u dijelu.
Za sada ne prepoznajemo želju i spremnost Demokratske partije socijalista da razgovara o tehničkoj vladi.
Samo nekoliko sati kasnije poslanik vladajuće DPS Miloš Nikolić potvrdio je kako u toj partiji i dalje nema ni želje ni spremnosti za formiranje tehničke vlade.
Kada je pitanje tehnička vlada, Demokratska partija socijalista je već nekoliko puta odgovarala na tu temu i odgovarala na te zahtjeve, dakle ne postoji nikakvo realno temeljenje i realan uslov za formiranje tehničke vlade, a svakako da smo spremni da razgovaramo prije svega kroz skupštinu i kroz nadležni odbor o daljoj reformi izbornog zakonodavstva.
Milutin Đukanović iz opozicionog saveza Demokratski front, koji bojkotuje rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, ipak očekuje da Evropska unija izvrši pritisak na DPS da pristanu na tehničku vladu.
Možda ako vidimo signale da je neko spreman da se formira tehnička vlada, da ozbiljno pristupi implementaciji izbornog zakonodavstva, usvajanju tih zakona, možda se vrati.
Hoće li Gordijev čvor sve komplikovanijih političkih prilika u Crnoj Gori presjeći mač Brisela? To pitanje postavlja se nakon što je došlo do intenzivnijeg uključivanja delegacije Evropske unije u rješavanje političke krize u Crnoj Gori, u trenutku kada rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu tapka u mjestu i kada dvije utaborene strane ne nalaze mjeru kompromisa. Dalibor Kauljarević smatra da bi za opoziciju, umjesto ponavljanja mantre o tehničkoj vladi, bilo učinkovitije da postigne saglasje u zahtjevima za konkretna zakonska rješenja koja mogu unaprijediti izborni ambijent.
I da za to traži podršku od Europske unije u smislu potrebnog pritiska na DPS, nego da gubi vrijeme, a i kredibilitet u ultimativnom insistiranju na tehničkoj vladi za koju ne zna ni jasno da objasni kako će zapravo primjenjivati ono što odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu bude usvojio.
Sve u svemu da je Crna Gora na prekretnici, ocijenili su i koji izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Europe, pošto su od 11. do 13. septembra boravili u Podgorici. Osim za izborne reforme, oni su izrazili zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze mediji, nezavisno sudstva, a apostrofirali su i da je upitan način na koji je reizabrana predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenisa, koja je nedavno počela treći mandat na toj funkciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema mjesta panici, poručuje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo povodom novih slučajeva ospica. Osim 11 oboljelih od ospica u Zagrebu, preostala 22 slučaja u Hrvatskoj su većinom iz prve polovine ove godine. U zavodu su istakli da je 2018. u Hrvatskoj zaustavljen negativni trend vakcinacije. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj su od početka godine zabilježena ukupno 33 slučaja ospica, od toga je 9 importirano, odnosno osobe su zaražene izvan Hrvatske, a 14 je zaraženo u kontaktu s njima. Gotovo 2/3 zaraženih su odrasle osobe starije od 30 godina, a od ukupnog broja oboljelih 12 je necijepljeno, a 5 je cijepljeno svega jednom od dvije potrebne doze cjepiva. Osim u Zagrebu, gotovo sva oboljevanja su bila u prvoj polovici ove godine. Aktualno najveće probleme s ospicama ima grad Zagreb, gdje je dvoje pacijenata oboljelo u prvoj polovici godine, a njih 9 tijekom kolovoza i rujna. Za naš program govori voditeljica odjela za praćenje zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Sanja Kuračić-Filipović.
Imamo nizak broj oboljelih, imamo jedno manje grupiranje u kolektivu, prikupljamo epidemiološke podatke, radimo sve što je epidemiološki posao kako bismo suzbili daljnje širenje i daljnje oboljevanje ljudi i u gradu Zagrebu. Znači, radi se o malim brojkama.
Ona upozorava da će u Hrvatskoj svake godine biti slučajeva importiranih ospica, a tu je jedina zaštita visoka procijepljenost građana, koja po podacima Nacionalnog referentnog centra za influencu iznosi 93%. Tu se trendovi mijenjaju nabolje, kaže doktorica Kuračić-Filipović, jer je prošle godine zaustavljen silazni trend procijepljenosti.
Jer negdje u periodu od 2011. do 2017. zaista su nam ti cijepni obuhvati padali, s čime nikako nismo bili sretni, potaknuto vjerojatno svim neutemeljenim pričama. Međutim, 2018. godine imamo prilično dobre cijepne obuhvate na razini Hrvatske, znači taj silazni trend je 2018. definitivno zaustavljen.
Donedavni zastupnik populističko-protestnog Živog zida Ivan Pernar iznova je u srijedu u Saboru kritizirao cijepljenje i pričao o navodnim štetnim nuspojavama.
Želim upozoriti na čestu praksu da se nuspojave cijepiva marginaliziraju.
Naši su odgovori na takve izjave činjenice, podaci i znanstveno utemeljeni dokazi, odgovara doktorica Kuračić-Filipović.
Jedino na tome mi kao stručnjaci zaista možemo izgrađivati priču i na neki način stvarati sigurnost među ljudima da zaista nema apsolutno danas nikakve opasnosti od cijepiva protiv ospica u tom smislu kojem znamo da kruže priče. Naravno da svako cijepivo ima svoje nuspojave, od toga također struka ne bježi, međutim to su uglavnom zaista blage, prolazne nuspojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Bijela kuća objavila detalje razgovora Trumpa i Zelenskog. Direktor toplana Sarajevo naredio ubistvo dvije osobe 93. godine, pozvan na ostavku. Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta. Na Kosovu zvanično počela predizborna kampanja. UN o posljedicama klimatskih promjena, ugroženo 700 miliona osoba. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Lijep pozdrav!